Skutky apoštolov, 2. kapitola, 14. až 21. verš. Ale Peter, zastanúci s jedenáctimi, povýšil svoj hlas a povedal im: Mužovia, Židia, aj vy, ktorí bývate v Jeruzaleme, všetci, nech vám je toto známe a počujte moje slova. Lebo títo nie sú spili, ako vy sa domnievate, veď je ešte len tretia hodina dňa. Ale toto je to, čo je povedané skrze proroka Joela. A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vyliem zo svojho ducha na každé telo a vaši synovia budú prorokovať, i vaše dcery, i vaši mládenci budú vidieť videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. Áno, i na svojich sluhov, i na svoje dievky vyliem zo svojho ducha v tých dňoch a budú prorokovať. A dám vidieť zázraky hore na nebi a znamenia dole na zemi, krv a oheň a dymovú paru. Slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv, prv ako príde deň pánov, veľký a slávny. A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno pánovo, bude spasený.
Dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto možnosť, že môžem hovoriť v našom zhromaždení dnes po prvýkrát. A k tomuto, čo sme čítali, by som ešte chcel prečítať paralelný text z Joela 2.32, čiže prorok Joel, 2. kapitola, 32. verš. A stane sa, že každý, kto bude vzývať meno Hospodinovo, unikne, lebo na vrchu Sione a v Jeruzaleme bude uniklé, tak, ako povedal Hospodin a medzi pozostalými, ktorých povolá Hospodin. Tak ja by som sa na začiatok pomodlil. Drahý nebeský Oče, ja ďakujeme Ti za dnešný deň, za túto príležitosť, ktorú máme. Teba oslavovať, Teba chváliť a byť tu nad Tvojim slovom, ktoré je mocné a má veľké témy. Ďakujem Ti, Oče, za Tvoje slovo, v ktorom sú veci položené tak jasne a že Ty nás voláš a stále nás popudzuješ, aby sme hľadali v Tvojom slove a nachádzali a tak nás obživuješ a posvedzuješ každý jeden deň. Oče, buď s nami aj dnešný deň. Daj, aby sme uchopili túto tému, aby nás zarezonovala, aby sme naozaj boli tými, ktorí budú obživení Tvojim slovom. Tak ja ťa o to prosím. Mene Ježiš. Amen. Tak čítali sme, teda, Rastík čítal, Skutky 2, 14.21, kde apoštol Peter číta, máme tu, teda, číta, káže, máme tu mocnú verejnú kázeň apoštolov, konkrétne Petrovú. A prvá vec, čo by nás mohlo napadnúť, že prečo pozdvihol svoj hlas práve Peter a niekto, mnoho ľudí z tejto krajine by mali hneď odpoveď, lebo bol hlavou cirkvi, bol jej vodcov. Aj keď aj nám je známe Božie slovo a máme ho v srdci a sme v ňom zakotvení, poznáme, že Jeruzalemský zbor, tak jednou z takých hlavných vedúcich osobností bol Jakub. A takisto možno, že poznáme verš napríklad Matúša 23.10. Ani sa nenazývajte duchovnými vodcami, lebo jeden je váš vodca, Kristus. A tiež Pán Ježiš hovorí Matúšovi v tej istej kapitole 23.12. Ktokoľvek sa povýši, bude ponížený. A k tomu by sme ešte mohli v tejto súvislosti, ako Peter káže, ako prvý, má to svoje dôvody, nič v písme nie je náhodou. A inšpirácia Ducha Svätého sa postarala, že písmo je dokonalé, dostačujúce a úplné. A môžeme čítať a Matúš 16.19, kde Pán Ježiš hovorí Petrovi, tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Kde Pán Ježiš zasľubuje Petrovi kľúče od nebeského kráľovstva aj s určitými úlohami. Peter dostáva zvláštne úlohy, aby sme to videli ale komplexne, podobne ako neskôr Pavol, ktorý napísal polovicu novej zmluvy, môžeme povedať. A naozaj bol veľkým apoštolom. Niekto by povedal, že najväčším, ale zas by sme sa mali potom vrátiť späť k tomu veršu. Nech nikto nie je medzi vami väčší, alebo môžeme si zobrať apoštola Jana, ktorý dostal zjavenie Jana. Čo to je zjavenie Ježíša Krista? Tak týmto zjavením Jana som počul také názory, že aj mnohí ateisti sa teraz keď to čítajú. Takže sú to veľké veci, ktoré každý jeden apoštol dostal za úlohy. No a Peter dostal túto úlohu odomknúť. A tu by sme mali nahliadnúť do Evanjelia podľa Lukáša, do kapitoly 17. A tu je 20. a 21. verš, kde čítame. A keď sa opýtali farizeovia, kedy príde kráľovstvo Božie, odpovedal im a riekol, kráľovstvo Božie nepríde s pozorovaním. Ani nepovedia, hľa tu, alebo tamhen, lebo hľa, kráľovstvo Božie je medzi vami. Kráľovstvo Božie je medzi nami. Tu už začíname lepšie vidieť Petrovú úlohu. To odomknutie. Ak je kráľovstvo Božie medzi nami, zjavne predstava o Petrovi niekde v nebi, stojac pri bráne, nesúvisí s učením písma. Začiatkom kapitoly, druhej kapitoly skutkov apoštolov, čítame o zostúpení ducha. Je to práve začiatkom tej kapitoly, z ktorej sme čítali úvodné čítanie. A tak tu Peter, pohnutý Duchom Svätým, smele vystúpi a ohlási. Ako prvý odomýka kráľovstvo. Veľká vec. Ako tak hovorí, dostane sa ku slovám, ktoré pán vyslovuje skrze proroka Joela. A stane sa, že každý, kto bude, zývať to taká voľná citácia, zývať meno Hospodinovo, unikne, lebo na vrchu Sione a v Jeruzaleme bude uniklé, tak, ako povedal Hospodin a medzi pozostalými, ktorých povolá Hospodin. Znova sa vráťme k 21. veršu skutkov apoštolov. Tu sú tie slova, ktoré sú citáciou z tohto Joela, 2. kapitoly, a zniejú. A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno pánovo, bude spasený. A toto by bol dneska náš text, ktorému by sme sa chceli povenovať a pozrieť sa na bližšie. Čo to znamená všetko? Môžeme povedať, že v tomto verši sa skrýva veľké Božie zasľúbenie. Každý človek, ktorý bude vzývať meno pánovo, bude spasený. Aké jasné slova. Jasne z nich môžeme čítať aj to, že nikto ďalší sa v tomto vzývaní nevyskytuje. Nehovorí sa tu o nikom inom, iba o pánovi. Mohli by sme teda s úplne čistým biblickým svedomím povedať, že tento verš, keď ho povieme aj naopak, a nebudeme v nejakej kolízii s písmom, a znel by zhruba tak, že ktokoľvek bude vzývať iné meno ako pánovo, nebude spasený. Vieme, že pán nám vo svojom slove v starom zákone opisuje tie strašné omily. Keď si ľudia znova a znova vytvárali iných bohov a bohyne, ktorí neboli ničím iným, než mŕtvými soškami. Kláňali sa im, modlili sa k ním, prosili ich o všelijaké príhovory, prostredníctvo, obetovali im. Či si pripomenieme knihu Exodus a zlaté tela, ktoré je jedným z prvých týchto príkladov, ale môžeme si už spomenúť aj v knihe Genesis, teraz mi napadá, keď slúžil Izák za tie svoje ženy, myslím, že to bol Izák, ak si dobre spomínam, a on slúžil za tie svoje nevesty. A čo sa stalo vtedy, keď ho ich otec začal prenasledovať, že jedna z jeho dcer si zobrala domácich bohov. Už vtedy to ľudské srdce opúšťalo všemocného Boha a vytváralo si niečo viditeľné, nejaké sošky, ktorým vzdávali úctu. A môžeme si spomenúť napríklad proroka Izaiáša, kde v 44. kapitole, 14. až 17. verši, nám je možno známa pasáž, kde sa hovorí o tom, ako zotne človek kus dreva. Z jedného kusu si navarí, na ďalšom si niečo upečie, pri ďalšom sa zohreje a z toho zvyšku si vystruha sošku. Klania sa jej, zdáva jej úctu, padá pred ňou a prosí ju. Vieme, ktorý čítame aspoň úchytkom písmo, že nášho pána toto veľmi pobudzovalo gnevu. Nie je dôvod myslieť si, že dnes je tomu inak, lebo ak to pozná verš Malachiaš 3.6, ktorý znie, ja, Hospodin, sa nemením. A tak apoštol Pavol môže vysloviť, Kristus ten istý včera, dnes na veky. Takže toto je spravodlivý hnev od nášho Boha, veď on je darca, on je stvoriteľ, aj ten, kto všetko udržuje svojou mocou. Znova si môžem spomenúť na proroka Izaiáša 42.8, kde znie tie slova, ktoré, keď som ja bol na ceste hľadania, mi veľmi rezonovali v srdci a zniejú, ja som Hospodin, to je moje meno. A svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám. A podľa tohto môžeme vedieť, že je vec veľmi vážna. To sa nemôže stať, že niekto povie, ale ja to vidím inak. Ale ja si myslím toto a ja si myslím tamto. Priateľu, nech si ktokoľvek. Ak si myslíš v tejto veci niečo iné ako Boh, máš veľký problém. Ale nie so mnou. Odo mňa máš ľútosť. Ja som nestvoril zem ani nebo. Nekonáš tak, ako Boh chce. Nejdeš podľa Božej vôle, ale podľa svojej. A toto sa volá náboženstvo. Nemáš vzťah s Bohom, nevoláš k nemu, nečakáš na jeho odpoveď. A keď toto všetko vo svetle týchto slov vieme, môžeme povedať smelo a isto, znova ten verš, že ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo a k tomu akékoľvek iné meno nebude spasený. A to je veľká pravda Božieho slova. Nemôžeme to popierať. Iba Bohu patrí sláva. Môžeme čítať Sofoniáša 1. kapitola 4. 5. verš, kde som si to len tak poznačil a tam tieto verše nám opisuje presne tento problém aj o následky, kde Pán hovorí doslova zabijem každého, kto sa klania nebeskému vojsku a potom vzdáva úctu Hospodinovi. Je to taká voľná citácia. Kto chce, môže si dohľadať tento verš. A čo nám hovorí tento verš je, že ak pochopíme z písma, čo je nebeské vojsko. Nebeské vojsko je, to sú anjeli. A tí sa neraz vydávajú za tí padlí anjeli, ktorých nazývame démoni, sa vydávajú za rôzne mocné bytosti a máme to možnosť pozerať v všetkých náboženstvách vlastne po svete. Ale sú to aj takí, ktorí sa kláňajú týmto a potom hovoria, že sa kláňajú iba Bohu. A to je práve tento prípad. A tu nám Boh hovorí jasne, že ich nenechá nažive. A mohli by sme hľadať a nájsť mnohé písma. A znova by sme jasne videli túto pravdu. Môžeme vidieť cez prorokov. Takmer každý prorok má nejakú takú pasáž o modlárstve a v zapäti nasleduje tresty za modlárstvo. Vieme, že dokonca národ Izrael, ktorý bol vyvolený Pánom, bol veľmi potrestaný za tieto skutky. Za tieto činy, že sa obracal od Pána a bol potrestaný tak, že šiel do vyhnanstva. A nakoniec boli rozptýlení medzi všetky národy. To všetko sa v písme nachádza. Takže vo verši ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Je teda naozaj veľké zasľúbenie, ktoré má ale svoje podmienky. Iba Pánovo meno. Nič sa tu nepíše o nikom inom. Niekto by možno povedal, že a čo Pán Ježiš? Počuli sme tu takých ľudí a títo ľudia majú také chápanie, alebo by som to skôr nazval, taký nápad dostali, že Ježiš je niekto iný ako Boh. Ale keby sme čítali písmo pozorne, nájdeme plejadu veršov, ktoré potvrdzujú, že Pán Ježiš je Boh. Že je v jednote s Otcom, tak ako to aj sám hovorí. Takže toto určite nie je cesta, ktorou by sme sa mali uberať. A môžeme ísť ďalej, že zasľúbenie je jedna vec a pochopenie v plnosti je vec druhá. Buďme si istí, že ruka v ruke s týmto, ale aj s akýmkoľvek v písme sa vyskytujúcim zasľúbením by malo ísť naše pochopenie. Čítame, že ktokoľvek bude vzývať. Každý, ktokoľvek. Vystávajú nám teraz dve otázky. Prvou je, čo znamená, že každý, ktokoľvek. A druhou je, o akom vzývaní tu Pán hovorí. Poďme sa najprv pozrieť na prvú otázku. Čo teda znamená, každý, ktokoľvek bude vzývať? Pri prvom pohľade si povieme, to je predsa jasné. O čom tu chceš rozmýšľať? Aj keď potom, čo tu odznelo, nám už možno tú zdanlivú jednoduchosť tohto slova nahľadalo. Keď sa hlbšie zamyslíme na touto otázkou a písmo je nášmu srdcu blízke, vieme, že ani všetci tí, ktorí navonok vzývajú meno iba Pána, to nemyslia vážne a skutočne Pána nevzývajú. Robia to niekedy zo zvyku, pretože sú tak naučení od detstva. Inokedy trvá preto, aby to iní videli. Sám seba našiel podobným v týchto činnostiach, už aj keď som sa odvracal od tých iných prostredníkov a tých iných, a keď to tak poviem, bohov, aj tak som ešte bol len ten povrchný človek, ktorý naoko vzýval Pána. Môžeme čítať napríklad Evanjelium podľa Jána, kde napriek tomu, že Židia sú vyvoleným národom Božím a že vzývajú iba meno Pána a naozaj oni boli striktne veriaci len v Pána, v Hospodina a nehľadali si nejakých iných už po tých trestoch všetkých, Pán Ježiš im otvorene hovorí, že neveria a ak sa neobratia a neuveria, zomru vo svojich hriechoch. A to je veľká pravda. Nie každý, kto otvorí ústa s nejakým druhom vzývania, bude ten, kto unikne. Z toho nám jasne vyplýva, že samotné vzývanie je kľúčovou otázkou, ktorú keď si zodpovieme, budeme poznať aj bezpečnú odpoveď na túto našu prvú otázku. Aké je to teda skutočné vzývanie Pána? Tak, aby ho mohol Pán prijať. Je to jedno? Stačí len povedať vzývam? Vzývam teba, Pane, a bude to dosť? A k tejto otázke sa nám pridáva rad ďalších. Napríklad treba chodiť na nejaké to určené miesto, do nejakej budovy chrámu. Ako to zistím? Opýtam sa starkej, suseda, alebo budem čakať, čo mi v televízii povedia? Pôjdem tam, kde pôjdu všetci? Pre toho, kto chce vedieť naozaj, kto chce naozaj poznať pravdu, neprichádza ani jedna z týchto, ani iných možností do úvahy. Ten, kto chce naozaj vedieť pravdu, pozri sa do písma. Pán Ježiš hovorí, Janovi 17:17. Tvoje slovo je pravda. To je naša autorita. A tu nachádzame odpoveď. Netreba na vzývanie budovu na to určenú. Pretože môžeme sa pozrieť do skutkov 17:24, ktoré, kde stojí Boh, ktorý učinil svet a všetko, čo je na ňom, súd s Pánom nebies a zeme, nebýva v chrámoch učinených rukou. Písme nič nestojí náhodou. Pán vie všetko vopred. On vedel, čo budú ľudia vymýšľať. Spomeňme si na kapitolu Evanjelia podľa Matúša 24, kde hovorí, keď vám povedia, že sa Mesiáš, čiže Ježiš, skrýva v nejakých komorách, domčekoch. Jeden preklad to preklad ako dom, druhý komory. Hovorím vám, neverte. Nie. Boh neprebýva v kamenných chrámoch. Ani v malých, ani vo veľkých. Izaja 66:1-2. Takto hovorí Hospodin. Nebesia sú mi stolicou a zem je podnožou mojich nôh. Kde? Jaký je to dom, ktorý mi vystavíte? Alebo kde je nejaké miesto môjho odpočinku? Veď to všetko učinila moja ruka. Tak sa to všetko stalo. Hovorí Hospodin. Ale na toho hľadím, na utrápeného, na toho, kto je zdrteného ducha a trasie sa nad môjim slovom. Evanjelický preklad to prekladá, že Pán hľadí na toho, kto je pokorný a kto je zronený duchu, kto sa chveje pred jeho slovom. Keď nad tým budeme rozmýšľať a zoberieme si, že čítame v Evanjeliu podľa Jána. Na počiatku bolo slovo. A teraz rozmýšľame nad tým všetkým, takéto mocné Božie slovo. Skrze tohto slova bolo všetko stvorené. My, všetko, čo vidíme okolo nás, a upozorním, že povstalo to z ničoho. Kto dáva niečo ľudské na roveň tomuto slovu, veľmi blúdi. A záver tohto verša Izajašovi nám už niečo napovedá. Ako je to so vzývaním Pána? Prvá časť hovorí o nesprávnosti predstavy kamenného domu. Druhá časť nám hovorí o príbytku a o vzývaní. Táto prvá časť, ako aj citovaný verš zo skutkov 17, nám teda hovoria, že nejaký kamenný dom v zmysle, že tam Boh prebýva nejakým špeciálnym spôsobom, neexistuje. Druhá časť nás už blíži a približuje hľadanej odpovedi. Kedy Pán pohliadne na našu prosbu, modlitbu? Keď je prednesená so skúšeným srdcom. Boh vidí naše srdce. Ak vzývanie, modlitby a prosby nejdú skutočne zo srdca, nie len, že na nás nepohliadne, ale výsledok bude opačný. Ako teda vzývať Pána? Treba dookola opakovať nejaký naučený text? Matúšovi 6:7 čítame. Ale keď sa modlíte, nežvatlite ako pohania. Lebo sa domnievajú, že pre tú svoju mnohomluvu budú vyslyšaní. Teda nebuďte im podobní, lebo váš Otec vie, čo potrebujete prv, než by ste ho vyprosili. Nežvatlite. Brat Roháček nám to prekladá v tom starom jazyku, nežvatliť. Dnes by sme povedali neomielať. Alebo nerábka dookola. A naozaj, keď sa zamyslíme, nikto nechce počúvať pokazenú platňu. Chceli by ste? Boh nám predsa nedal rozum na to, aby sme mu dookola opakovali naučené texty, ktoré vymyslel niekto iný a dal ich na papier. Dookolo opakovať, to je mnohomluva, staré slovo. Takisto, mnohomluva. Dnes povieme mnohomravnosť. Modlitba je rozhovor s Bohom. Nie bezduché opakovanie prázdnych slov. Kto si myslí, že od rapoce 130 alebo 150 takých istých naučených textov a myslí si, že sa rozpráva takto s Bohom? Ja mám pre takéhoto človeka návrh. Nech sa skúsi doma s manželkou, s rodičom alebo so susedom takýmto spôsobom porozprávať. Opakujte si navzájom 130 viet a potom hlavne treba dúfať, aby nás nezbadal pritom niekto druhý a aby si niečo nezačal o nás myslieť. Teda ako vzývať? Treba nejaký rituál. Sú určené nejaké zvláštne pohyby, nejaký špeciálny odev, nejaké formulky, nejaké predmety, ktoré sú potrebné. V starom zákone sme tu mali, aj pohyby boli napríklad, keď čítame v knihách Exodus a Leviticus a ďalší, kde sa píše o obeti pozdvihnutia, že budete pozdvihovať obeť a budete chodiť s ňou sem a tá. To sú určité špeciálne pohyby. Môžeme čítať o špeciálnom odeve, kde čítame o presných odevoch kňazov. Dokonca počty ok na reťazi sú tam. Materiál, z akých to má byť urobené. Farba tých materiálov. To tam všetko máme. Sú tam kadidlá, je tam špeciálny oheň, ktorý má byť za určitých okolností, ako má byť použitý. Sú tam oltáre, na ktorých sa obetuje. To všetko skončilo, pretože prišiel Pán Ježiš. Môžeme sa pýtať ďalej, sú na to určení ľudia? Nejakí kňazi, nejakí prostredníci? Hebrejom alebo Židom? 7.23, 24 nás učí. A tamtí, myslím sa na starý zákon, a tamtí sa stali viacerí kňazmi, preto, že im smrť prekážala trvať povždy. Ale on, Pán Ježiš, preto, že zostáva na veky, má na iného neprechodné kňazstvo. Večné. V tejto súvislosti by som každému odporúčal si prečítať ďalej list Židom, 9. 10. kapitolu, kde Pavol vysvetluje, že obete prestali, pretože je tu jedna dokonalá bytná obeť, ktorú priniesol Pán Ježiš a zasadol po pravici Otca. A ďalej čítame v prvom liste Timoteovi, lebo jeden je totiž Boh a jeden je aj prostredník medzi Bohom a človekom. Človek Kristus Ježiš. Prečo je len on prostredník? Pretože si to vydobil. Bol predpovedaný a on bol poslušný osobi až na smrť a vydobil si to a zaslúžil si. A 1. Timotea, 2. kapitola 6. verš hneď potom nám hovorí, ktorý dal sám seba ako výmenné, alebo ako čítame v iných prekladoch, ako výkupné za všetkých svedectvo to vo svojich časoch. Kristus je Bohom ustanovený prostredník. To on je ten predpovedaný písmami. Tu už môžeme lepšie uchopiť, čo to znamená, každý, ktokoľvek bude vzývať Pána. Aké sú tu tie podmienky? Boh rozhoduje, ako k nemu prísť. Ako ho vzývať? Tak, aby to bolo po jeho vôli. A aby nám to nepriťažilo. A nepáchali sme takto hriech. Spomeňme si na Nadába a Abiu. Kto to boli? Boli to Áronovi synovia, ktorí boli vyvolení za kňazov. A všetko urobili, ako mali. A mali najlepšie úmysly. Len v tých svojich dobrých úmysloch to trošku prehnali a doniesli cudzí oheň a zobrali iné kadidlo, ako predpísal Pán. Výsledok bol smrť. Čokoľvek pridáme aj v tom najlepšom úmysle k tomu, čo povedal Boh, trest nás neminie. Keď nič iné, ale týmto jedným si buďme istí. Boh rozhoduje. S ním sa nedá vyjednávať, nemôžeme s ním nejako sa dohodnúť, že ja to urobím tak, a veď ty na to pohľadneš. Veď som to robil v dobrom úmysle. Ja som chcel dobre. Ináč by ma ľudia nepočúvali. Na tom nezáleží. Boh rozhoduje. Jeremiáš 5.22 z evanjelického prekladu. Máme citát. Nebojíte sa? Znie výrok Hospodinov. Nezachvejete sa predo mnou. Ja som určil moru piesok za hrádzu, za večnú hranicu, ktorú neprekročí. Hoci dorážajú jeho vlny, nič nezmôžu. Hoci učia, neprekročiajú. Ja sa spýtam každého, ktokoľvek, či už je tu, alebo počúva niekde, možno doma, na internete, túto kázeň. Tieto slova, cítiš sa mocnejší ako more? Si mocnejší ako vlnobitie mora? Dokážeš ho zastaviť a premôcť? Teraz ako teda vzývať Pána? Ani do chrámu nemáme chodiť, ani k nejakým obradom. Cez žiadnych ľudí. Sošky nám nepomôžu. Nesmieme dookola, do omrzenia opakovať naučené vety. Môžeme zopakovať zvolanie ľudí po Petrovej kázni, ktorú sme v úvode čítali, teda jej časť. Čo máme robiť, mužovia, bratia? Skutky 2.37. Čo máme robiť? Koho sa opýtame? Nebude najlepšie sa opýtať toho, kto je na to určený? Jedno z mien pre pána Ježiša, ktoré bolo písmami predpovedané, je radca. Predivný radca. Poďme teda k pánovi Ježišovi poradu. Veď on je náš jediný prostredník. Pozrime sa do jeho slov. Ján 4.23. Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých citeľov, ktorí by sa mu tak modlili. Tu vidíme, ako sa máme správne modliť, ako máme správne zývať podľa Božích kritérií, tak, ako chce Boh. Veľa, čo nám k tomu má čo povedať, je aj Božie slovo vyrieknuté skrze úst Jána Krstiteľa. Ján 3.36. Kto verí v Syna, má večný život. Ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzie života, ale hnev Boží zostáva na ňom. A tu si dovolím povedať, že v týchto veršoch, čo boli prečítané, citované, je kľúčová odpoveď. Ako vzývať? Tak ako nám Pán Ježiš nakazuje. 1. Korintianom 4.6 nám hovorí, neučte sa myslieť nad to, čo je napísané. Božie slovo hovorí, že to stačí. Nič viac nám netreba. Iba v tichosti, vo viere pristúpiť skrze Pána Ježiša Krista k Bohu, v duchu a v pravde, so skrušeným srdcom prijať jeho dokonalú obetu. To je byť vo viere poslušný Synovi. Lebo Ján tu hovorí, že ak tak nekonáme, hnev Boží zostáva na nás. A to je veľmi varovné. Božie slovo je pravda. Potom nie je pravda, že všetci sme deťmi toho istého Boha. Nie, všetci sme jeho stvorenia, áno. Ale sme sa mu všetci zbúrili. Tak ako môžeme čítať v listoch apoštola Pavla, že všetci sme hriešni od Adama. A naša zbúra pokračuje, nemôžeme to zvaliť na Adama. No to on to spískal, ale my teraz je Boh nespravodlivý. Zamyslíme sa nad našimi životmi. A môžem povedať, že veselo pokračujeme v Adamovom diele. Taký sme. Ale deťmi sa stávame, až keď vierou vo svojom srdci, ktoré aj vyznáme, príjmeme jeho dokonalé a dokonané dielo. Keď príjmeme tú dobrú správu, evanjelium, keď sa odejeme do spravodlivosti bieleho rúcha jeho syna. Keď srdcom uveríme a ústami vyznáme. Tak ako budeme čítať v Rimanom 10, 10. kapitola 9.11, môžeme si to aj nalistovať, komu sa chce. Komu nie, aj ten si môže. A Rimanom 10, 9 až 11 nám hovorí. Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh skriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Lebo písmo hovorí, nikto, kto verí v Neho, nebude zahambený. To nie je len povedať, ja verím. Ale veriť si v toho svojho Ježiša, to nie je viera. Pretože evanjelium nám znie. A zasa budeme čítať 1. Korintianom 15, 1-4. A toto je, myslím si, že veľmi, veľmi kľúčový verš, ktorý by mal poznať každý človek na tejto zemi. Kľúčové verše, pardon. A oznamujem vám, bratia, 1. Korintianom 15.1-4. A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte, skrze ktorého i spasení bývate. Ak držíte v pamäti, jakým slovom a v tom, v akom zmysle som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem a že bol pochovaný a že v tretí deň stal z mŕtvych podľa písem. Pán Ježiš Kristus bol predpovedaný skrze písem. dávno predtým, než sa ako človek na zemi narodil. V písme stojí, kde sa narodí. Že sa narodí z Panny. Že príde pred ním posol v duchu a moci Eliášovej. To bol Ján Krstiteľ, ktorý mu pripraví cestu. Že Pán Ježiš bude činiť divy a zázraky. Uzdravovať. Že bude zradený jedným z jeho najbližších. A nakoniec, že slávne vstúpi do Jeruzalema. A že na to bude potom odvrhnutý a bude mučený a ukrižovaný. A tretieho dňa stane z mŕtvych. To všetko, ale aj mnoho iného sa stalo. A k tomu ale nerozumieme, nemôžeme uveriť. Ak neuveríme, nemôžeme byť spasení. Znova by som sa vrátil k Jánovi 3.36, kde čítame, kto verí v syna, má život večný. Nečítame, bude mať. Kto verí v syna, má. A potom už on čaká buď na dokončenie, dožitie svojho života, alebo čaká na slávny príchod Pána Ježiša Krista. Tak či tak, má istotu, že bude s ním stolovať na tej veľkej slávnej hostine v Nebeskom kráľovstve. A keď sme čítali, že Pán Ježiš bol bitý a strápený pre nás, môžeme to čítať knihe proroka Izajaša, 53. kapitol v 5. verši stojí po jeho synavicou sme my uzdravení. Jeho synavicou, jeho modrinami, jeho bolesťou. Sme my uzdravení. Sme uzdravení. Ale že sme uzdravení, nám jasne a hlasno vypovedá, že ten, kto je uzdravený, musí byť samozrejme najprv chorý. Áno, každý jeden človek. Každý jeden človek je veľmi ťažko chorý. Nevyliečiteľne. Nie na to pozemského lieku. Boh nám hovorí jasne, že sme všetci zhrešili. A spravodlivá odplata za toto, za tento hriech, je smrť. Ale vo svojej nesmiernej láske nám dáva nádej, ktorú môže premeniť v istotu. A čo je to? Je to viera. Preto Pán Ježiš prehlasuje Ján 6.47. Amen, amen vám hovorím, že kto verí vo mňa, má život večný. A znova tu vidíme, že nám nedáva iné podmienky. Nič nám nehovorí o tom, že máme niekde chodiť, že máme niečo prijať, niečo urobiť, niečo vykonať a potom možno niekde, niekedy asi tam pôjdeme a nakoniec nás niekto privedie nejakým spôsobom do neba. Nič také tu nečítame. Ak toto niekto tvrdí, to tvrdí, že Pán Ježiš potom buď za A sa mýli, alebo že klame, neviem čo je horšie. Nepridávame si ich teda tieto podmienky, keď nám ich Pán Ježiš nedáva ani my. Pán Ježiš všetko vykonal. On bez hriechu. Posmievaný. Opovrhnutý. Týraný až do vyčerpania. Nahý. Pribitý na kríž. To bol náš trest. Ale ako čítame v Izajašovi 53.11, námahy svoje duše uvidí výsledok. Nacíti sa. Svojou známosťou ospravedlní spravedlivý môj služobník mnohých a ich neprávosti on poniesie. Písmo nám nikde nič nehovorí o ospravedlňovaní hriechov. Nikdy sa nejedná o opakovaný dej. Ako Pán Ježiš zomrel a vstal raz a priniesol dokonalú obetu raz, tak aj my, keď vierou príjmeme toto dielo, dostaneme odpustenie a dar Ducha Svätého raz. A náš život bude zmenený. Ako je to možné? Preto, že Boh stvoril všetko, a teda aj čas. Boh stojí mimo času. A preto naše hriechy pred ním stoja tak minulé, ako prítomné, aj budúce, ako by boli teraz. A tak, Boha nemôžno oklamať. Nedá sa s ním vyjednávať. Nemôžeme meniť to, čo Boh ustanovil. S tým, že máme dobrý úmysel. A chceme skutočne prísť k Bohu, musíme prijať jeho podmienky. Nikto v práci predsa nepríde za šéfom s tým, že povie, že bude pracovať podľa svojho rozvrhu, svojimi metódami a ako sa jemu bude chcieť. Ak toto v práci urobíme, nikomu to neodporúčam skúšať, ak by nechcel veľmi uveriť, môže. Ale ak toto v práci uveríme, našou odmenou nebude výplata. Ale naša odmena bude výpoveď. Ak nepríjmeme ponuku, ktorú dáva Boh, už sme odsúdení. Sme vypovedaní, máme výpoveď. A to sme ešte ani začali. Ak máme s týmto problém, Pán Ježiš nás dôrazne upozorňuje v Jánovi 8.47. Ten, kto je z Boha, počúva slova Božie. Vy preto nepočúvate, pretože nie ste z Boha. Tak ako to vtedy hovoril Židom, tak tieto slova dnes patria každému. Kto ho nepríjma, kto má svoje vlastné vzývanie, svoju vlastnú cestu. Ale náš Pán je tak láskavý, že nielenže toto všetko pre nás vykonal, dal nám syna, je zhovievavý, volá nás k sebe, ale ešte aj spôsobí, aby sme už viac nemali potešenie z hriechu. Ale naopak, aby sme pred hriechom utekali, ak príjmeme tento jeho dar. Ezechiel 36.26 nám hovorí krásnymi veršami: a dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa a dám svojho ducha do vášho vnútra a učním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostrihali moje súdy a činili ich. Tu je odpoveď na to, akom chráme sa vzýva Boh. Aby sme toto všetko dostali, musíme ale uveriť. Potrebujeme uveriť, aby sme mohli žiť. V Ezechielovi môžeme čítať: obráťte sa tedy a žite. Je len jedna jediná cesta k Bohu. Jan 14.6. Ja som cesta, pravda a život a nikto nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Skutky 4.12. Nebolo dané iné menom ľuďom pod nebom, v ktorom by mohli dôjsť spasenia. Nebolo dané ľuďom iné meno. Bez ohľadu na to, aký máš úmysel. Nebolo ľuďom dané iné meno. A to, že bolo dané, nám čo hovorí? Je to dar. Efezanom 2.8.9. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás. Je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Citoval som teraz z evanjelického prekladu Rímanom 1.6. Ale ak milosťou vtedy už nie, zo skutkov, pretože milosť by nebola milosťou. Rímanom 3.23 nám hovorí, že sme všetci zhrešili. Ale že večný život je dar. V Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Máme tu, v našom štáte, môžeme povedať, tí, čo tu žijeme, a poznáme, že náš štát mohli by sme nazvať aj zemou neobmedzených možností. A jedna z týchto možností je, že tu môžeme niekomu dať, keď je niečo veľmi hodnotné. A nechcú, sú tu takí ľudia, a je ich pravdepodobne dosť na Slovensku, ktorí nechcú platiť dane, tak urobia takú vec, že darujú dom za 1 korunu. Ešte to budem hovoriť staré mene, neviem, ako to je dnes. A keď tá vec má veľkú hodnotu, oni ju darujú za 1 korunu. Ale je to dar? To nie je dar. To je obchodná transakcia. Dar je, keď niečo zoberiem a niekomu to dám a poviem mu: zober si to, dávam ti to zo srdca, je to tvoje. Ale ak ten človek, a obráťme to na seba, mne niekto niečo dáva a ja vyberiem: vieš čo, dám ti aspoň týchto pár korún. Alebo dám ti toto, zober si toto. Čo sme spravili tomuto darcovi, ktorý nám dáva dar zo srdca? Za prvé sme ho urazili, lebo nepríjmame jeho dar. Tak ako nám ho on dával do srdca, my ho nepríjmame. A za druhé sme jeho dar odmietli. Tak to je to s darom. Je to dar Boží. Milosťou sme spasení. Kto nám vydobil tento dar? Pán Ježiš Kristus. Pán Ježiš Kristus zaplatil, čo som ja nemohol. To on je tou jedinou cestou. To on je tou pravdou. Iba v ňom máme život. Ak si myslíme, že máme niečo, čokoľvek. Ale nemáme Pána Ježiša, nemáme nič. Máme len smrť. Nezáleží, v akom aute sa vezieme. Nezáleží, v akom dome bývame. Nezáleží, koľko ľudí hovorí, že sú našimi priateľmi. Nemáme nič. Len smrť. A tej neujdeme. Ako budeme teda vzývať meno Pána? Budeme počúvať jeho slovo a pridáme sa k tomu každému, nehľadiac na počet, ktorý bude vzývať meno Pánovo v duchu a v pravde. Necháme túto prácu na Pána, odovzdáme mu svoj život, alebo sa budeme snažiť po svojom. Chceme skutočne zažiť ozajstnú radosť? Prečo sa nezdá doterajšieho života? Nech je cena akákoľvek, nech nás odvrhnú všetci, nech sme na výsmech celé dedine. Ale za odmenu, ku ktorej sa nič nemôže prirovnať. Ktorá má nezmerateľnú cenu. Večnú cenu. Príjmeme teda tento dar. Modlíme sa k nemu. Duchu a v pravde. Aby nám on zmenil naše srdcia. Aby sme ho naozaj oprávnene mohli nazvať svojim otcom. Prvýkrát v živote. Pre mnohých. Prosme skrušenosti srdca, aby sme boli skutočnými učeníkmi Pána Ježiša. Prosme, aby sme boli nájdení ako hodní. Hľadajme, aby sme boli nájdení. Príjmime do srdca vierou Pána Ježiša. Príjmime tento jeho dar, ktorý nám on vydobil. Príjmime ho za svojho osobného spasiteľa a Pána. Zložme všetku našu starosť na neho. Odmietnime všetko okrem neho. Spoznajme ho a volajme ho zmeniť naše životy. Odovzdajme mu s dôverou náš život. Dôverujme mu a iba jemu. A stojme na pravde jeho slova, nebojme sa. Prosme nebeského Otca, aby nás denne posvedcovalo svojim slovom, aby sme hľadali jeho slávu, aby sme hľadali to, čo je hore. Aby on bol oslavený skrze nášho Pána Ježiša Krista v našich životoch. Prosme, aby nám bolo dané a klopme, aby nám bolo otvorené. Poďme sa pomodliť na záver. Drahý Oče, ďakujeme Ti, že Tvoje slovo je tak jasne postavené, že môžeme tých, ktorých hľadáme, nachádzať, že sa nám dávaš poznať, Oče, a že nás voláš k sebe. Ďakujeme Ti, Oče, že si nám dal svojho jediného syna, že to je jediné to meno, ktoré nám je zárukou, že budeme Tebou prijatí a vieme, Oče, že Ty si verný a pravdivý a nie je z Tebe Boží a môžeme sa s absolútnou istotou spoláhnuť, že to, čo si zaslúbil, aj vykonáš. Chvála Tebe, Oče, za toto na po všetky veky. Amen.